Český rozhlas dvojka.
Dobrý den na dobrý poslech u pořadu, jak to vidí, přeje Zita Senková. Ve studiu vítám Erika Besta, novináře a vydavatele. Dobrý den vám přeji.
Dobrý den.
Co je to svoboda slova? Nakolik svobodná je v tomto smyslu Evropa a Amerika? Kde jsou či mají být její hranice? Jaký vzkaz vyslali světu politici, kteří v Paříži masivně demonstrovali jednotu? Projeví se dopady masakru v pařížské redakci třeba na české zahraniční politice? I na to se budu ptát.
Český rozhlas dvojka. Jak to vidí?
Erik Best, novinář.
Pane Beste, je plačící muslimský prorok Mohamed na obálce nového vydání časopisu Charlie Hebdo, který dnes vychází výrazem svobody slova?
Svým způsobem určitě ano, protože nikdo nediktoval, co tam má být. Ti, kteří to vyráběli, se mohli svobodně rozhodovat, co tam dají. A spíš otázka je, komu je to určeno a co to má znamenat a co vlastně tím chtějí říci.
Na té titulce, jenom abychom v rozhlase tedy vysvětlili, je zřejmě tedy prorok, který pláče a drží transparent Jsem Charlie a pod tou kresbou je vlastně titulek Vše je odpuštěno. Jak tomu rozumíte?
Já jsem to vlastně nepochopil, ani tomu nerozumím, nevím, kdo komu odpouští co. A jestli to má znamenat, že prorok Mohamed nám odpouští našim hříchům, tak nevím, jak může to vědět v tom časopise. Jestli naopak my jsme, nebo západní svět jím, to znamená radikálním muslimům, nebo jak chceme to říkat, my jím něco odpouštíme, tak si myslím, že to příliš ani pravda není. Takže já jsem očekával, že když vystoupil včera autor té karikatury, tak mně budu jasněji, co to má znamenat, ale stále jsem to nepochopil.
Objevila se už první kritika té nové obálky časopisu. Za rasistický projev ji označil egyptský muftí a karikatura se nelíbí ani nejvyšší palestinské islámské autoritě. Shledáte tady jisté nebezpečí, že by to mohlo vyvolat nové provokace?
Nevím, nebezpečí. Myslím si spíš, že je to svým způsobem provokace, protože možná jsme všichni nevěděli předtím, že nelze zobrazovat proroka Mohameda v tom náboženství, ale myslím si, že jsme to teď všichni pochopili. A když v tom schválně pokračujeme, tak si myslím, že svým způsobem, stejně jak to říká pan Halík, tak svým způsobem si myslím, že je to provokace a trošku zbytečné. To neznamená, že na to nemáme právo. Samozřejmě každý může dělat, co chce, ale nejsem si jistý, že je to nutné ani žádoucí.
Vůz je Charlie, vy jste Charlie, to je ta věta, která se stala symbolem solidarity s oběťmi útoků na pařížskou redakci.
Já nejsem v tom smyslu, jak je to míněno, ale taky bych musel přidat, že nejsem ani opakem. To znamená, že nejsem zastáncem těch, kdo říkají, nebo nejsem jedním z těch, kdo řekne, že nejsem Charlie. Já jsem, pokud si pamatuji, nikdy žádnou petici, žádnou výzvu nepodepsal, i když jsem někde označen jako věčný patent na nějakém seznamu. A já neprotestuji, aspoň veřejně, to je moje politika, to neznamená, že nemám pevné názory, ale myslím si, že když něco podepíšeme, tak to znamená, že akceptujeme svým způsobem skoro všechno, co tam je. A já můžu akceptovat to, co je míněno tím, že jsou Charlie jenom částečně.
Co vy, pane Beste, považujete za svobodu slova?
Svoboda slova, to samozřejmě znamená, že můžeme říkat, psát, co chceme vydávat, co chceme. A znamená to, že máme plnou svobodu. A myslím si, že na západě máme tu svobodu jenom částečnou. A já jsem si přečetl různé komentáře, které reagovaly na tu událost, a myslím si, že je asi pravdou, když říkají, že ten čin byl útok na svobodu slova. Takže s tím asi bych souhlasil. Ale pak nesouhlasím s tím, jak politici a další to prezentují. Protože si myslím, že když bude pochod za svobodu slova, tak si myslím, že by to mělo být správně pochod za omezenou svobodu slova. Protože my máme fakticky velice, velice omezenou svobodu slova. To znamená, že my sice můžeme psát a říkat, co chceme, ale taky my musíme nést odpovědnost za to. A jsou příklady, kde za to lidi jsou trestány, potrestány, vyloučený ze společnosti, ostrakizovanou. A myslím si, že bychom měli si na to taky pamatovat a neříkat jenom obecně, že máme svobodu slova. Není to pravda, máme omezenou svobodu slova.
Teď máte na mysli, pane Beste, spíše Evropu nebo Spojené státy?
Já mám na mysli Evropu, Spojené státy, můžu dát různé příklady. Byl jeden velice zajímavý článek v New York Times, napsal to David Brooks, a jmenoval některé případy, kde ta svoboda slova je velice omezená v Americe a kde například profesoři byli vyloučeni z univerzity, propuštěni kvůli tomu, že například jeden říkal, nebo jedna univerzita říkala, že klub křesťanů nemůže mít jako podmínka předsednictví toho klubu, že ten člověk bude křesťan. Takže nekřesťan může vést klub křesťanů. A dobře, tak klub může mít pravidla, jak chce, ale pak, když někdo to kritizuje a je pak vyloučen nebo propuštěn, tak to je problém. Na to poukazuje David Brooks v tom New York Times. Další věci jsou, když třeba někdo kritizuje nebo naopak podporuje asociaci těch, kteří drží strelné zbraně v Americe. Před 20 lety byl jeden přístup spíš povolen a teď je to spíš tak, že ten, kdo je pro přístup k zbraním, je kritizován. Takže ta volnost v tom projevu se mění v čase a myslím si, že i v České republice máme omezenou svobodu slova.
Co ji omezuje konkrétně u nás?
Jedna věc jsou zákony. Já dneska si budu hrát trošku na ďábelského advokáta, ale taky se o tom mluví ve zprávách v Americe, například ve Francii není možné popírat holokaust. V České republice, pokud si pamatuji dobře, tak musí být vysvětlivky, když se vydává knihy Adolfa Hitlera. Dobře, nemusíme souhlasit s tím, že se takové knihy vydávají, nemusíme samozřejmě souhlasit s obsahem, ale když není to povoleno, tak musíme přiznat, že nemáme svobodu slovu úplnou. A také, když někdo pracuje pro mediálního barona a chce psát o jednom podniku toho oligarchii a nesmí, no tak to je taky omezený svobody slova.
Který z těch kontinentů nebo společností je svobodnější, pane Beste, Evropa nebo Spojené státy?
To nevím, to je těžká otázka. Spíš si myslím, že v něčem je Amerika svobodnější, i když teď je paradoxní, že máme prezidenta Obamu, který se označuje za bojovníka za svobodu, přitom je to prezident, který stíhá nejvíce novinářů. Někdo napsal, někdo řekl, že administrativa současná stíhá více novinářů než všichni prezidenti předtím dohromady. A to znamená, že když novinář napíše něco o tom, co dělá NSA, tak je stíhán kvůli tomu, že neprozrazuje například svůj zdroj. v Evropě máme ten, jsme blíž k holokaustu, takže tam je více omezená svoboda slova než v Americe. V Americe můžete popírat holokaust, jak chcete, můžete vydávat, co chcete. Samozřejmě s tím, že můžete být vyloučený ze společnosti, ale není to proti zákonu.
Když říkáte, že je novinář nebo novináři ve Spojených státech jsou stíháni, co to pak dál znamená? Putují do vězení?
Zatím ne, zatím a zdá se, že asi nikdo do vězení nepůjde, ale to znamená, že jsou pod tlakem, to znamená, že administrativa dává najevo, že se musí omezit v tom, co píšou, nebo nebudou mít přístup k dalším informacím. A je to taky součást toho obecného boje proti terorismu. Pokaždý, když je další útok, tak vlády to používají, využívají k tomu, aby omezili přístup k informacím, omezili svobodu slova.
Jaké by tedy měly být hranice toho, co je a co už není vhodné? I v souvislosti tedy se svobodou slova, projevu, vyjadřování?
No to je otázka, která směřuje k tomu, co říkal pan Halík, myslím, který tento týden napsal, proč není Charlie, nejsem si jistý, že ten titul je od něj, to občas není úplně jasné, ale my můžeme víceméně psát a říkat, co chceme, ale to neznamená, že je to přijatelné, neznamená, že to není urážející. A pan Pavlát to říkal hezky včera v rádiu, že skoro všechno je povoleno, pokud je to politicky. Když kritizujeme politiky, tak je větší, volnější hranice, než když kritizujeme jenom někoho, nebo když někoho pomlouváme. Takže když je to v zájmu voličů například, tak si myslím, že novinář nebo host v rozhlase smí více kritizovat, než když je to obvyklý normální člověk a tam je to spíš zbytečná urážka.
Myslíte, že nám v západní kultuře takzvané není nic svaté? Na to narážel ostatně profesor Halík.
Myslím si, že posouváme, ano, ty hranice, ale to je v rámci každého. Když si přečtu, co se píše na internetu, tak občas mám pocit, že opravdu žádné hranice nejsou, ale to neznamená, že na to přistoupím já a já jsem v tom smyslu velice zdrženlivý. Pokud si pamatuju, tak jsem skoro nikdy nikoho na internetu nekritizoval nebo neurážel, samozřejmě politiky, to je něco jiného, to denodenně. Ale ne zbytečně, jenom kvůli tomu, že jsem s nějakým názorem nesouhlasil, tak rád slyším názor někoho jiného a neurážím se, když někdo se mnou nesouhlasí, ale my máme spíš tendenci, myslím, kritizovat, aniž bychom vysvětlovali, proč s něčím nesouhlasíme. A to je sice taky svoboda slova, ale myslím si, že je to skoro k ničemu. Když jsme kritičtí, jenom abychom kritizovali, tak to nikomu nepomůže.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Erik Best, novinář.
Pokračujeme v našem rozhovoru. Francouzský prezident Hollande označil Paříž za hlavní město boje proti náboženskému terorismu. Co bude dál? Co by mělo následovat, pane Beste?
Co bude dál? Myslím si, že politici zprivatizovali
ten pochod,
tu akci. A je to pozoruhodné, protože jestli vůbec je nějaký problém, a já říkám, že jestli existuje nějaký problém, tak asi za to právě můžou politici a tím, že přišlo 50 evropských vůdců, tak to znamená, že chtěli dávat najevo, že oni za to nemůžou. Myslím si, že uvidíme v Evropě, a to začne samozřejmě ve Francii, totéž, co jsme zažili v Americe, každý Američan ví, co to znamená omezování pohybu, svoboda slova do určité míry a více kompetenci pro zpravodajské služby. Američany to zažili. Myslím si, že ta akce ve Francii bude zneužitá k tomu, aby se to taky stáhlo v Evropě, a samozřejmě začneme ve Francii.
Ještě bych se zastavila právě u toho pochodu politiků. Proč chyběl vysoký zástupce Spojených států?
Nejsem si úplně jistý, proč nepřijel
Barack Obama, John Kerry, například. Biden.
Nejsem si jistý, proč, ale teď přiznává, že bylo to chyba. Ale taky jsem si všiml, že ti, kteří to kritizují, jsou převážně republikáni. Mě osobně neuráží, že nepřijal Obama. Jak jsem říkal, já si myslím, že politici zprivatizovali ten pochod, takže mě vůbec není líto, že nepřijal můj prezident. I když mě je trošku líto, jak potom to vysvětloval a říkal, že vlastně měl přijet.
7. leden, ten den masakru v Paříži, se často interpretuje jako 11. září v uvozovkách pro Francii. Myslíte si, že by to třeba brzy mohl pocítit Jemen? Tamní odnož Al-Kaidy i Islámský stát se přihlásili k těm útokům.
Já nevím, co to má znamenat přesně. Myslím si, že Jemen to už cítí, protože už několik let americká pilotní letadla bombardují Jemen, a takže z toho hlediska je to, není to nic nového. A spíš si myslím, že my můžeme očekávat, že budou využité ty činy pro to, aby uplatňovali dál tu politiku proti terorismu, a myslím si, že nejvíc mě vadí na tom, co se stalo, je, jak politici na to reagovali, a já stále si nejsem jistý, co to byl za teroristický čin. Mně se zdá, že byli to spíš chuligáni, muslimové, kteří se naštvali a hodlali se pomstit, ale francouzský premiér tvrdí, že nevěří, že nebyli osamělými vlky. To znamená, že politici nám vnucují to, že to byla organizovaná skupina. A tam si nejsem jistý. A ten rozdíl je opravdu významný, protože v Americe máme desítky takových útoků na různých univerzitách, ve školách. A pokaždý je debata o tom, jestli je to osamělý člověk, který měl psychologické problémy, anebo jestli je to terorista v tom smyslu, že má napojení na nějakou skupinu v Sýrii nebo v Libii nebo tak dále. A zatím skoro, pokud si pamatuju dobře, tak pokaždý se rozhodlo, že ten člověk byl jenom zdůraznuje, že samozřejmě to jsou ohavné činy, ale že byl jenom šílený. A myslím si, že bychom měli taky uvažovat o tom, že taky to bylo v Paříži, že nejsou to členové teroristické skupiny a že nemá to aspoň zatím žádný další obrovský význam pro ten boj proti terorismu, ale samozřejmě politici nás budou chtít přesvědčovat o opaku.
Jak závažná je podle vás situace kolem Židů, protože jen za loňský rok odešlo z Francie údajně asi 7 000 francouzských Židů, a jak včera třeba řekl izraelský prezident, tak není možné, aby 70 let po válce se Židé báli vyjít do ulic.
Já zase si budu trošku hrát na toho ďábelského advokáta. Já jsem jako křesťan, i když nejsem praktikující, nejsem žid, nejsem muslim, takže asi jsem křesťan v tom smyslu, a myslím si, že to byl spíš útok na nás, protože když spočítám, kolik tam zemřelo lidí, tak jestli se nemýlím, tak válna většina byla křesťanů. Takže mně se zdá, že to je spíš útok na křesťanství. A taky to znamená, jestli bychom neměli hledat částečně příčiny v tom křesťanství. A to já už říkám několik let, že křesťanství je využití k tomu, abychom my válčili a dělali další hlavné věci. A myslím si, že bychom měli uvažovat o tom, že to, co vadí nejvíc muslimové, je právě to, co udělali křesťané a ne to, co udělali židé a nebo další muslimové.
Přijme Česká republika syrské uprchlíky?
Zdá se, že ano. Pokud si jsem to pochopil správně, tak se dneska vláda rozhodne a pokud to napsali správně včera, tak přijme 70 uprchlíků a je to významné, protože vláda, pan Sobotka, tvrdil dlouho, že nehodlá akceptovat takový uprchlíky a místo toho bude dávat přednost Ukrajincům. Takže je evidentní, že to je rychlý obrat. A
co k tomu obratu přispělo?
Myslím si, že to je jasné, že ta politika nebyla realistická. Od začátku každý, kdo chápe směr Evropy, prostě ví, že my přijmeme více uprchlíků, nebo jestli chceme, nebo ne. Pan Vladimír Špidla to říkal před 12, 14 lety, že prostě tak to bude a měl pravdu. A myslím si, že my každý můžeme mít vlastní názor, nemusíme s tím akceptovat, ale je to, jak říkal Zimmermann. Evropa se rozhodne a Spojené státy samozřejmě se rozhodnou, že my přijmeme uprchlíky a my je přijmeme.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Erik Best, novinář.
Česko se přibližuje deflaci. Koruna se vůči euro a dolaru propadla na nejnižší úroveň za posledních několik let. Co je podle vás za pádem české koruny, pane Beste? Má k tomu důvod?
Je k tomu důvod. Já nejsem expert, ale zabývám se tím, studoval jsem ekonomii, a mně se zdá, že za to může konec kvantitativního uvolňování v Americe. To je takové technické slovo. To znamená, že centrální banka tiskne peníze na to, aby kupovala státní obligace a další finanční nástroje. Ta politika pokračovala několik let přibližně od roku 2008 a nedávno Centrální banka Spojených států tu politiku ukončila. A kvůli tomu investoři očekávají, že úrokové sazby půjdou nahoru v Americe a je evidentní, že půjdou nahoru. To znamená, že investoři, to znamená ti, kteří vydělávají na úrocích, vztáhnou svoje peníze z eura, částečně, neúplně samozřejmě, a tím pádem také částečně z koruny. Takže tam vidím přímou souvislost, jsou další faktory, taky možná druhý nejvýznamnější faktor je, že 5. února bude schůze Rady České národní banky a spekulanti, hedžový fondy očekávali, že bude nějaké rozhodnutí a měli strach, že Česká národní banka se rozhodne posunout tu devalvační kurz z 27 na 28, na 28, 29 a kvůli tomu taky stáhli svoje peníze a kvůli tomu teď koruna klesá vůči euru, tak samozřejmě klesá taky kvůli dolaru, ale ten kvůli dolaru je spíš kvůli tomu, jak je ukončená ta politika v Americe a taky, že s tím očekává větší ekonomický růst v Americe než v Evropě. A další faktor je, že Evropa asi začne s tím tisknutím peněz, s tím kvantitativním uvolňováním a to znamená, že úrokové sazby zůstanou nízké a pro vkladatele bude zajímavější být v Americe než v Evropě.
Takže ten další vývoj se bude odvíjet od vývoje ve Spojených státech?
Částečně ano, ale taky částečně na základě toho, jak se rozhodne Česká národní banka. Včera těsně před 6. hodinou pan guvernér vydal zprávu, blog, kde napsal, že neočekává, že ČNB bude muset přistoupit k dalšímu využití měnové politiky. To znamená víceméně, že říkal, že nehodlá dál devalvovat, já říkám schválně to slovo, devalvovat tu korunu, a že kvůli tomu spekulanti přestali prodávat nebo začali kupovat víc korun a trošku se ta koruna upevnila včera večer.
Dovážíme deflaci s levnou ropou, pane Beste.
Ano, ale to je takzvaná dobrá deflace, to je něco, co závisí na poptávce a nabídce, a spíš si myslím, že otázka je, do jaké míry Česká národní banka chce, aby Česká republika byla, jak je správné slovo, pracovní pro německé firmy, to asi není správné slovo.
Konkurenceschopná?
Ne, byla výrobnou pro Českou, pro německé firmy, to znamená, že je v zájmu německých investorů, aby koruna byla levnější, aby pracovní síla byla levnější, aby jejich zisky byly vyšší.
Erik Best, novinář a vydavatel, byl hostem dnešního vydání Jak to vidí. Děkuji vám za to a za měsíce těším na slyšenou.
Děkuji, na shledanou.
Zítra, milí posluchači, přivítám vědce Jiřího Drahoše. Zita Senková se těší na slyšenou.